И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 11 декември 2013 година, с моите гости-събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев. И така стигнахме в първата част на обзора до темата за алтернативата. Страхил Делийски въведе тази тема с твърдението, че все още я няма реалната, истинската, убедителната алтернатива. Пък аз в почивката си зададе въпроса откъде да има, като тези, които трябва да дадат алтернативата, само до преди няколко месеца, половин година, са били управляващи. Откъде да я чакаме тази алтернатива? Къде да разсъждаваме и на тази тема? Нали преди това казвахме, че алтернативата трябва да победи на изборите 2013 година на 12 май. Хубаво, някаква алтернатива вероятно видяха избирателите. Може ли за толкова кратък срок да се организира новата алтернатива? И къде трябва да я търсим? Владимир Кучев.
Конструирането на алтернативата според мен трябва да започне от изграждането на предпочитание и образ на алтернатива отдолу, т.е. това, което имам предвид, обществото трябва да има визия за това какво представлява алтернативата. Това малко ли много опира до въпроса за това какви са крайните цели, каква е каузата. В този смисъл проблема е много сериозен и те първо предстои да се търси неговото решение, но с това, което вече говорихме за кризата, че тя малко ли много е взаимосвързана, според мен няма как да се случи, докато не настъпи някаква обществена пренастройка за това, че не може да се продължава да се живее в настоящето с усещане за политическо минало и това настояще непрекъснато да се разтяга като едно въображаемо бъдеще. В този смисъл, когато го разтягаме това настояще натоварено с характеристиките на миналото, което ние отричаме, няма как да видим самата алтернатива. И това прави проблема все по-труден и по-труден. Затова казвам, че решението, което аз виждам към момента, е просто пренастройка.
Не надценявате ли възможностите на обществото обаче? Нали, зато и са партиите, за да могат те... малко или много да родат алтернативите, да дадат идеологиите, да посочат целите. Не знам, обществото само ще се справи ли? Не е ли непосилна тази задача за цялото общество?
Вижте, ако има
Страхил Делийски.
Добре артикулирана обща кауза и потребност отдолу, както каза и Владо, на равнището на социума. Има достатъчно голяма критична маса, която да сподели тази обща кауза, позитивно формулирана обаче. Най-естественото нещо е това да се превърне в основата някакъв автентичен политически проект. Той ще се появи тогава, когато отдолу има нужда от него. Това искам да кажа. Когато тази нужда е осъзната от голям брой граждани.
Така. Ние я имаме, тази нужда.
Не, вижте, не съм убеден, че имаме, защото...
Имаме и аз също твърда, че имаме.
Защото, вижте, много хора твърдят, че я имат, но в нали, нуждата от новите добри практики, от новата кауза, но в същото време в всекидневното си поведение са склонни да правят компромиси с тази нужда и с тази кауза. Не можем да си мислиме, че имаме нуждата от някакви нови практики при положение и да сме убедени в тази необходимост при положение, че примерно сме склонни да скрием от данъците си. В качеството си на индивидуални субекти. При положение, че сме склонни да повторим практики, каквито уж не ни харесват. Става въпрос наистина за органична...
Да, участници в практиките, срещу които,
Се
бунтуваме.
В този смисъл, за това разбирам аз под осъзната необходимост. Не
само вербализирана, без...
С идеята да бъдем модерни и да бъдем граждани. Трябва да разберем какво означава да сме граждани, преди да поискаме да бъдем такива.
Ето, искам да се върнем обаче все пак към Георги средата Никол. На изложението на Страхил. За това имаме ли тема? И така съвсем искам на едно битово ниво да върна нещата. Mm-hmm. В България повечето хора имат тема, върху която трябва да търсят алтернатива. И това е темата за бедността и за по-високите доходи.
Така.
Това е осъзната необходимост.
Така,
ти казваш, че няма осъзната необходимост, но ето аз казвам, че на битово ниво има осъзната необходимост. Тази осъзната необходимост по никакъв начин обаче...
Това е левичарска необходимост.
Не е левичарска необходимост. Това е необходимост.
Това само необходимост ще произведе лав политически субект.
Не е задължително. Тази необходимост по никакъв начин обаче оттам насетне не намира своето място в
политическите практики.
Политическите практики. Тя не намира място в политическия език.
Да.
Тя не намира място в формулирането на алтернативи от страна на политиците, въпреки че всеки един политик знае, че това е всъщност реалният проблем на един от реалните проблеми на семействата в България. А тази тема за ниските доходи е много важна. Тя касае и въпроса за това в личен план какви компромиси правим с укриването на данъци, с съучастие в
корупционни практики и така
корупционни практики, в престъпни практики на нашия работодател, пред които си затваряме очите, за да не бъдем уволнени и така нататък, и така нататък. И в политически план това може да стане една чудесна система за алтернатива, но никой не я подфаща.
Битката с бедността, безработицата и за доходите не е само битка на левите, тя е битка и на десните партии.
И
нали виждате, че Европа, ако има... Само за секунда.
Норвегия и Швейцария, където десните партии много ясно артикулират това и много ясно защитават този модел.
Аз забелязвам и как в Европа десните и левите партии не се притесняват да застават общо взето единно по тези три теми. Бедността, безработицата и доходите.
Но ако може би също така забелязвате, че в цяла Европа етаблираните партии с също в не е малка криза на легитимност спрямо очакванията на обществото.
Така е.
И това е една от причината това да е така, е защото те са партии на настоящия модел. Те не могат в своите политически предложения да привидят нещо отвъд настоящия модел.
Да.
А очевидно е, че голямата част от потребностите на обществата, дори по-богатите от нас в Европа, са потребности, които излизат отвъд рамките на настоящия икономически модел. В този смисъл трудно съвременния социален конфликт можем да го измерим на равнището ляво-дясно.
Въпросът е, можем ли ние като едно относително изостанало общество да се измерим с развитите европейски общества и заедно да търсим новия модел, или все пак трябва да извървим част от пътя на развитите общества с труда като ценност, с морала и етиката като ценност в взаимоотношенията между работодател и работник и така нататък, и така нататък.
Добре ли, Жоро?
Не, това не са само взаимоотношения между работодател и работник. Те са
много, това е цяла
много всестранни система от взаимоотношения. Само за секунда, че и Владо Кучев искаше да каже своята теза.
Добре внимание за това, че липсва осъзната обществена потребност за движение напред. Ще подчертая обществена, понеже на индивидуално ниво всеки от нас изпитва нуждата от подобно движение. Но на по-високо ниво това е много трудно забележимо. Това поставя въпроса за това дали българското общество е извървяло пътя към това да стане по-солидарно към проблемите на цялото общество, към успехите на цялото общество. Тоест, ако проблемите на другия не са мои проблеми, не ми пука, и обратното, ако постиженията на другия, какво ме вълнува, има по-пряк път до тях. с такова мислене, с подобно мислене, няма как да го извършим това движение напред. Оттам няма как и всеки край на кризата да не е начало на нова криза за нас.
Страхил Делийски.
Владо е абсолютно прав. Това е необходимия минимум, за да можем ние да се чувстваме като общество. Солидарността, разбирането, че проблема на този домен е и мой проблем. Това е изключително важно за една общност. И може би липсата на този тип солидарност ни пречи ние да функционираме като силна общност.
Да.
Но нещо друго си мислех по отношение на раждането на алтернативата.
Така.
За да бъде тя, естествено, че за да успее тя да се намеси в политическия процес, ще трябва изключително много време. Тя няма как да се, няма как да се появи от нищото. Тя тогава няма да бъде органична, но ясно е, че ако в момента наблюдаваме едно ясно разслоение, един ясен разлом в българското общество между граждани или между общество и политици. Да. Без да си даваме сметка, че политиците ние сами ги рекрутираме.
Е, да.
Това негативно усещане, това негативно отношение към политическата власт като че ли води до относителна политическа пасивност в населението. Защото страхът да не би да стана част от този елит, който ще бъде омразен на всички, е голям. Тази скована политическа активност трудно би родила каквато и да е политическа алтернатива. И тук не става въпрос за раждането на ясен, разпознаваем политически субект, поне в самото начало. Отново се връщам на това, което започнах. Става въпрос за обединение около някакво общо разбиране каква да бъде тази алтернатива. Като в момента и в глобален мащаб и в Европа текат такива дискусии.
Да приземим малко разговора. Сега кои от партиите дават заявки, че мислят за алтернативата, че предлагат алтернатива, че поне се досещат, че трябва алтернатива. И започвам от Реформаторския блок, защото той най-шумно обявява себе си като алтернатива, говорейки, че единствени те носят реформата в себе си, единствени те предлагат и начините за реформа. Изработиха икономически документ, изработиха документ за промяна в съдебната система и последните дни тук сме свидетели на 6-те точки за излизане от криза на база на тези 6 точки. Те започнаха и разговори с други структури на обществото. Днес бяха на разговор с Подкрепа, мина разговор им с КНСБ и така нататък. И така, какво се случва в Реформаторския блок? Съюз, коалиция, сътрудничество или нещо друго? За какво става дума там и на къде отива Реформаторския блок? Страхил Делийски.
Много сложно да се говори за Реформаторския блок, при положение, че не знаем точно какво представлява. Но от друга страна, този тип политически предложения имат смисъл само тогава, когато те биха могли да получат подкрепата на едно сериозен брой български граждани, за да станат валидни, за да станат легитимни и така нататък. Или тук отново опираме до това кого представлява Реформаторския блок. Как ще се развият там нещата, че да бъдат припознати от максимален брой български граждани, така че да могат да говорят от позицията на политическа сила, от която зависи нещо.
Два основополагащи въпроса. Преодолели ли са различията и двата проблема, пред които са изправени? Ръководство, общо и лидер, още проблема за лидерството и реденето на листите пред избори. Това е едно толкова прагматично и просто действие, по което разбираме дали имат готовност да отговорят на всички въпроси, в това число и за алтернативността, ако те са преодолели различията, включително и в нюансите, и са в състояние да изберат общо ръководство, да имат единен лидер, решили са лидерския проблем, и са в състояние да излъчат единни листи за каквито и да било избори, за които ще става въпрос от тук нататък. Състояние ли са това да го направят те на този етап? Самия факт според мен, че толкова витиевато отговарят на въпросите какво са те, какъв съюз правят, и да покаже, че все още нюансите не са преодолени.
Не са преодолени. Това
Георги Николов.
Личи от разнопосочните изказвания през изминалите дни,
да,
по отношение на казуса ГЕРБ, с или без ГЕРБ. Сега то може да се разсъждава позитивно и в едната, и в другата посока. Тоест, може да се обоснове необходимостта от или неизбежността на някакъв съюз с ГЕРБ. Може да се обоснове и това, че за да се запази някаква идентичност на реформаторския блок, трябва да бъде изцяло игнориран ГЕРБ в отношенията. Тоест, едната група и другата група може да обоснове това, но това иде да покаже, че те са много далеч от някакъв общ политически консенсус, който да говори за обединение.
Преди да се определят към ГЕРБ, трябва да се определят какво правят, каква структура, какво обединение.
Аз точно това го давам като пример за това, че това е знак, че те са на едно още съвсем базисно ниво на консолидация.
Не обягвам и ясното формулиране на обща кауза на партиите, които съставят на този етап пред реформата.
И да речем, вече се оформят каузите.
Вижте,
нова конституция, кауза, Трета република, а преди това оставка на правителството, разформиране на 42-то Народно събрание в политически план. Прочетахме ги и в икономическата платформа.
Има и още по-сериозни каузи, които, примерно, Йоло Денев се обявява. Нали, това не е...
За световния мир, освен да кажат, че са...
За световния мир, да, и така нататък. Окей, става въпрос за политическата кауза.
Не е малка политическа кауза Трета република, да преоформя държавата.
Добре, как ще направят реформаторския блок така, че да се случат това, което те предлагат? Как ще стане?
Описано е в 6 точки. Първо, оставка на правителството. Второ, разформиране на 42-то Народно събрание. Трето, отиване на предсрочни избори.
И печелене на мнозинство.
Четвърто, печелене на мнозинство. Не го споменават, ама то без да спечелят мнозинство е невъзможно да стане.
За това става
обединяване
въпрос
на всички сили, които са за нова конституция. Това е изрично подчертано в 6 точки. Тоест, до някъде и механизма на постигането на тези цели е даден. Но веднага аз задам въпроса, преди да се стигне до постигането на тези 6 стъпки, те наясно ли са какво правят? Коалиция, съюз, модела на СДС ли ще използват от 90-та година?
Това имам предвид,
нещо ново
цели.
Различно ли ще направят? Не, това не са цели. Това са по-скоро методите, лостовете, начина, по който ще се стигне до големите цели. Иначе разбирам целта им, нова конституция, Трета република и така нататък. Но те, както каза Георги, базата още не са определили. Какво са те и какво
най-важният въпрос, на който те трябва да се отговорят, ние искаме ли да участваме в едно следващо мнозинство? Без отговора на този въпрос... Оттам нататък всичко друго са лозунги.
В 6 точки е написано, че ще имат свой министър-председател и свое управление. Значи те поставят високата цел да печелят избори, за да управляват.
Това според мен не е реалистично. Цел, без да подценявам, просто запознати сме с електоралното поведение на българския избирател и това едва ли е реалистична цел. Не мисля, че някой в реформаторския блок вярва, че те ще спечелят мнозинство. Преди да си отговорят всички заедно вътре в тази конгломерация от партии, да си отговорят на въпроса ние ще управляваме ли с ГЕРБ или няма да управляваме с ГЕРБ, всеки друг тип разговор е чисто лозунгарство. И това ми се струва, че липсата на ясен отговор на този въпрос пречи на каквото и да е друго политическо действие, ефективно политическо действие,
значи,
не пожелателно.
Още те първа ще чакаме от тях отговори на още въпроси. На още въпроси, за да можем да си дадем ясна сметка са ли те алтернативата, за която ние говорихме преди малко тук.
В всеки случай, ако избягаме така от думата алтернатива, която е много ангажираща,
Няма как, ако не станат алтернативата, как да ги избира на избирателя?
Политическия субект, който се опитва да говори различно от останалите.
Така, другата партия, която може да претендира да бъде алтернатива на сегашното управление, И тя би следвало да бъде алтернатива, при това с парламентарно присъствие, ГЕРБ. Започна ли ГЕРБ да прилича на алтернатива на сегашното управление? Има ли нужните показатели, за да бъде алтернатива и да я припознае нея избирателя като алтернатива? За по-малко от седмица двама депутати напуснаха парламентарната група. Знак за какво е това? Започва ли поредното люспене в поредния български парламент, защото това не е прецедент? Във всеки парламент всички партии са изживели тази незгода. Депутати да напускат и да стават независими. Какво се случва с ГЕРБ? Какво от тук нататък можем да очакваме от ГЕРБ в контекста на алтернативността? Владимир Кучев.
Ами това, което се случва в ГЕРБ на парламентарно ниво, задавам няколко сигнала. Първо, в историята на 42-то Народно събрание, това е прецедент, повторен, обаче задава някаква тенденция, което само времето може да потвърди дали.
Един социолог каза, една птичка пролет не прави, ама две птички вече започва да мирише на пролет. Сега, да, ясно е, че скажи. Не знам дали ще станат повече, макар че всички твърдят специалисти, че може би ще бъдат.
Но като цяло поема повече. Теория променя доста неща в настоящата конфигурация в парламента.
Сега ще ви цитирам много интересно изявление. Току-що го получавам на Цецка Цачева. ГЕРБ се държи стабилно като опозиция. За първи път лидер на ГЕРБ отбелязва състоянието опозиция, защото във всички техни твърдения до сега беше: ей, сега ние пак ще вземем властта.
Безспорно ГЕРБ е единствената политическа партия, която може да има претенциите да управлява в един следващ мандат. На този етап това е неоспорим политически факт. Относно обаче образа на алтернативност, мисля си, че тук нещата приключиха в момента, в който ГЕРБ поеха властта преди 4 години. И сега те не са, огромната част от българите не възприемат ГЕРБ като част от решението, по-скоро като част от проблем. Но каквото и да се случва, според мен ще се направи всичко възможно лидерите на ГЕРБ да спрат тези
изтичането на депутати, народни представители,
не знам доколко ще им се получи, но ще направят всичко възможно. Каквото и да се случва.
Какво значи да направят всичко възможно? Да стегнат още повече дисциплината, че те бягат точно от това, защото казват, дружинните ръководителки ни карат да се подписваме непрекъснато на разни листа. Те ни казват, тичайте навън, казват ни, тичайте обратно. Значи не е проблем в дисциплината.
Проблемът е
много по-дълбок.
Проблемът е в достъпа до ресурс.
Мотивацията на тези народни
ресурс. Това е, между другото, проблем на младите партии, които се създават казионно по отношение на управлението. Видяхме какво
създавате
се случи
заради управлението.
Да, създавате заради управлението. Видяхме какво се случи с НДСВ. Много е вероятно ГЕРБ да тръгнат някъде в тази посока.
Вероятно ли обаче да тръгнат и в обратната посока, да станат стабилната партия, партията, която и извън властта ще се укрепи и, както казва Цецка Цачева, ще бъде стабилна като опозиция. Ще си изживее ли истински опозиционен период ГЕРБ?
Съм съгласен с това, което казва Страхил. Наистина това е една управленска партия.
Така?
Но сме да твърдя, че това да се стабилизира една партия е въпрос на политически ноу-хау, на знания и умения за управление на хора, да. В структура,
хора и
в
структури,
мотивация и така нататък. Абсолютно съм съгласен с това, че руенето в момента е причинено от липсата на ресурс. Дефицита на управленски ресурс. И този дефицит не се покрива с амбициите и с мечтите на хората, които са ангажирани
в парламента. Днес във Фейсбук мисля, че написа, че там са били хора, които са искали да градят кариера.
Разбира се,
и той затова ги разбира, че напускат.
Да, това е адекватно изказване. Друг е въпросът какво все пак правят тези прави хора. Какво са правили, че да се попаднали в парламента.
Как са стигнали те до парламента? И второ, какво прави в това в такъв случай ръководството? Не за пръв път Бойко Борисов също във Фейсбука написа, че има нужда от нови лица, ново ръководство. Значи ли това, че е дошъл момента той да се сбогува с най-близките си? С дясната си ръка, примерно, за което го призовават много хора.
Тенденциите говорят за това.
Че ще се отива натам.
Мисля, че инстинкта за самосъхранение ще работи в тази.
А не е ли инстинкта за самосъхранение този, който го кара да търпи тези хора, които са му най-близки и които знаят всичко за него и знаят всичко за партията?
Защото тук, въпросът
не е само за това. Всички му казват, махни еди кого си, и той казва, аз да спаса себе си, ще се освободя от този баласт. Ма този баласт му владее организационните структури, този баласт владее партията.
Аз не мога да не познавам в детайли кухнята на ГЕРБ.
Не, ние всички говорим като външни лица, да, никой от нас не е бил вътре.
Ако се върнем към случая с Искра Фидосова, например.
Фидосова,
извинявам се. Трябваше поне на по-важните да им запомня имената.
Така е.
При нея, към нея също имаше отправени дълго време, години наред, упреци, че тя руши имиджа на ГЕРБ.
Само, че тя не владееше организационните структури.
Но и дойде времето.
Точно така. И с нея можеха по-лесно да се разделят, защото тя не е оргсекретаря.
Ако това е тенденция, всичко с времето.
Да.
А по отношение на това дали ГЕРБ е алтернатива или не, искам да се върна към началото на нашия разговор за бюджета. Бюджета на това правителство, днешното, не е алтернатива на бюджета на предишното. Респективно, ГЕРБ не може да бъде алтернатива на това поведение днешното. Те просто по отношение на политиката си...
И вие вътрешната... по този начин въобще изключвате да има алтернативност?
Ами, трябва да бъде заявена по някакъв начин. Трябва да бъде заявено.
Ето, днешните заявяват, алтернативността се съдържа в социалните разходи, в социалната политика, в социалното виждане на...
На практика на... не е така обаче.
Е, не може да кажем съвсем, че не е така, защото като се започне от минималните доходи,
има
пенсиите...
Има знаци.
Не само знаци, и реални политики има. Сега, те може да не са достатъчни. Те може да не са впечатляващи, те може да не са визионерски, но във всички случаи тези знаци са си сериозни знаци. Защото един Симеон Дянков такъв бюджет нямаше да направи. Нито пък Чубанов прави бюджета на Симеон Дянков. Разликата между Дянкови и Чубановия бюджет в социалната сфера си е виден. Видна, т.е. разликата, да.
В историята не можем да употребяваме думата ако, нали, по отношение на миналото. Но ще си позволя все пак, като се върна към месеците преди парламентарните избори 2013, когато беше отстранен Симеон Дянков и много активно се заговори за това, че това бил най-големия пропуск в мандата на ГЕРБ, че заради стабилността и така нататък били загърбили социалните знаци и социалните ангажименти и те щели да поправят това. Тоест, не знаем, щяха ли, нямаше ли да го поправят, но така или иначе спечелиха изборите, но загубиха мнозинството.
Да. Ами тази финансова стагнация до някъде предопредели това да бъдат самотни.
Разбира се.
Така е.
Самотата на ГЕРБ,
Стахил Делийски,
от която очевидно още не са излезли, беше предопределена от поведението на ключовите фигури.
И от политиката им, не само от поведението. Политиката на партията също имаше голямо значение.
Не съм...
Дори един Иван Костов, който е крайен либерал като икономист, и той намираше сериозни грешки в крайния либерализъм на Симеон Дянков.
Не съм толкова сигурен, но ГЕРБ позволиха да се олицетворяват, да бъдат олицетворявани в обществото с няколко политически фигури, които имат не просто спорна репутация, но изключително негативна репутация. В този смисъл ГЕРБ показаха, че не са научили уроците на социалистическата партия, която дълго време търпеше сериозни негативи на публичния си образ, благодарение на присъствието на иначе политически незаменими хора. Проблема на българските партии е именно в това. В създаването на ешалон от политически незаменими хора, които безотносително на своето поведение и на своя имидж стават свещени крави в дадени партии. Да. И това е една от причините за съществуването на този феномен е не, че тези хора са брилянтни политици, а тези хора държат лостовете на взаимодействие между политическата и икономическата власт.
Две думи за останалите партии, защото управляващите сериозно ги обсъдихме в контекста на бюджета, но какво се случва с едно явление Николай Бареков? Атака отново е атакувана на темата сега една кубинска командировка. Николай Бареков и неговата България без цензура. Какво е бъдещето? Имаме точно 5 минути.
Популистки партии виреят и ще виреят, докато има такава криза на политическия смисъл, и те виреят не само в България, виреят в цяла Европа, така че не мисля, че тук в България има някакъв прецедент. Ще видим докъде ще стигне. Обикновено животът на подобни формации не е особено дълъг, но ще е интересно да наблюдаваме какво ще се случи с партия на господин Бареков. На този етап много силни популистски послания с добро медийно обезпечаване и стабилно поведение на терен из провинцията така дава сигнали, че при едни и следващи избори партията има шанс да влезе в парламента.
Справедливо ли ги отъждествяват България без цензура Николай Бареков с РЗС и Яне Янев? Защото много, много такива оценки чета напоследък. Георги Николов.
Според мен има значителни различия между тези две политически партии, най-вече в техния генезис. В генезиса на техните лидери. Могат да бъдат търсени.
Приликите ги търсят в това, че са лабораторно създадени, че тръгват към народа и неговите най-тайни и явни въжделения, да ги преповтарят, за да се харесат. И най-вече, значи, като генезис лабораторен и като проява популизъм. И там се търсят приликите между РЗС и Яне Янев.
Тази разлика, че Яне Янев все пак преди да се превърне в лабораторен плъх, имаше поне десетилетна биография политическа. Според мен искрена и лична. С много усилия на терен, с много усилия на терен, без спонсори.
Без спонсори не може да
мисля, че
не са били толкова сериозни спонсорите.
Положи човека, за да се здобие с правото да бъде лабораторен плъх.
Да.
Има една единствена рецепта срещу влиянието на инженерно-лабораторните проекти. И тя е, отново се връщаме на основната ни тема за самоорганизацията и за активността, на политическата активност на онези, които не искат да участват в подобни проекти. От тук нататък всяко обвинение, на която и да, към която и да е политическа структура, че е такава, такава или такава, са безпочвени, когато срещу тези обвинения не стои опит за автентично политическо представителство.
В този смисъл, за или против задължителното гласуване? Това е много интересна тема, която има отношение според мен към този въпрос.
Едва ли на този етап някой ще почне...
Аз съм твърдо за.
Даже ще въведе този спор. Защото предстои, след нова година да започне обсъждането на новия изборен кодекс, но там въобще не се поставя този проблем. И ако трябва да бъдем справедливи за и против задължителното гласуване, трябва да бъде предхождано от много други, много по-сериозни проблеми, които стоят в изборното законодателство на България. Едва ли на този етап и обществото е узряло, и партиите са узрели да проведат този диалог и да стигнат до крайно сериозно и обмислено решение. Поне на мен така ми се струва. Много интересен разговор с вас, но всяко нещо си има край, така стигнахме и до края на днешния обзор. Аз ви благодаря, че бяхте тук. Пожелавам ви хубава вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 11 декември 2013 година. Ние се постарахме да ви направим съпричастни с всички по-важни събития на деня, защото нашите репортери бяха там, на мястото на събитието. В студиото на Радио К2 имахте възможност да чуете анализите и коментарите на политици и експерти, да чуете и нашата нова рубрика, рубрика, която ви прави съпричастни с съвместната рубрика на Радио К2 и Министерството на икономиката и енергетиката. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013». Приоритетна ОС 5 техническа помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие «Пари за вашия бизнес». Инвестираме във вашето бъдеще. Дано да сте останали доволни от днешното ни сътрудничество в ефира на Радио К2, уважаеми слушатели. Екипа на Радио К2, Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Нешо Нешев, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, въпреки студа, топла и усмихната вечер и късмет.